ሓደ ምዉቕ ድሕሪ ሰዓት ድማ እግዚኣብሔር ኣብቲ ኣፍ ደገ ድንኳኑ ኮፍ ኢሉ ነበረ። ሰለስተ ሰባት ድማ ንኣብርሃም ክበፅሕዎ መፁ። ኣብርሃም ድማ ኮፍ ክብሉ ሓተቶም ሞ ንእጋሮም ዝኸውን ማይ ድማ ኣምፃሎም። ንሳራ ድማ ንዓኣቶም ዝኸውን ምግቢ ከተዳልወሎም ነገረ። ኣብርሃም ድማ እዞም ሰባት እዚኣቶም ቀለልቲ ሰባት ከም ዘይኮኑ ሓሰበ። እዚኣቶም ካብ ኣምላኽ ዝተላእኹ ምዃኖም ተረድአ። ብርግፅ ሓደ ካብኣቶም ናይ ሰብ ምስሊ ሒዙ ዝመፅእ ኣምላኽ ባዕሉ እዩ ነይሩ። እቶም ኣጋይሽ ድማ በሊዖም ምስ ወድኡ ኣምላኽ ንኣብርሃም በዓልቲ ቤትካ ኣበይ ኣላ በሎ። ኣብርሃም ድማ ኣብ ውሽጢ ድንኳን ኣላ በሎ። ኣምላኽ ድማ ንኣብርሃም ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ዓመት ወዲ ክትወልድ እያ በሎ። ሳራ ድማ ነዚ ምስ ሰምዐት ኣብ ውሽጢ ኮይና ምስሓቅ ጀመረት። ምክንያቱ ትወልደሉ ግዜ ዝሓለፈ ኣረጊ ሰበይቲ ምዃና ስለ ዝፈለጠት እያ። እግዚኣብሔር ድማ ንኣብርሃም ሳራ ስለምንታይ ትስሓቅ ኣላ በሎ። ንእግዚኣብሔር ዝኸብዶ ነገር ዶ ኣሎ ይበሎ። ቃላይ ሓቂ ምዃኑ ድማ ክትርኢ ኢኻ በሎ። ኣብርሃምን ሳራን ድማ እግዚኣብሔር ብከምዚ መገዲ ስለ ዝመፁም ኣዝዮም ተገርሙ። ኣሕዋተይን ሓተይን ሎሚ እግዚኣብሔር ብዝተፈላለየ መገዲ ይዛረበና። ብዙሕ ግዜ ብመፅሓፍ ቅዱስ ማለት ብቓሉ ገይሩ ይዛረበና። ነዚ ድማ ቃሉ ክነንብብ ዘለና። ኣብ ናይ ኣብርሃም ግዜ ከምዚ ሕጂ ዘለና ቃል እግዚኣብሔር ኣብ መፅሓፍ ተፃሒፉ ኣይነበረን። እግዚኣብሔር ንህዝቡ ኣብቲ ግዜ እቲ ብረኣይ ገይሩ ይዛረቦ ነበረ። ሓደሓደ ግዜ ድማ ብነቢያት ባሮቱ ገይሩ ይዛረብ ነበረ፣ ወይ ድማ በቶም ናቱ መልእኽቲ ዘምፁ መላእኽቲ ገይሩ ድማ ይዛረበና። እግዚኣብሔር ኣብዚ ግዜ እዚ እውን ብመላእኽትን ብነቢያትን ብሕልምታትን ብረኣይን ይዛረብ። ነገር ግን እዚ ኩሉ እዚ ካብ ኣምላኽ ማለት ኣይኮነን። ምክንያቱ ሰይጣን ሰባት ንእግዚኣብሔር ክስዕበዎ ስለ ዘይፈቱ በዚ ገይሩ እዚ ድማ ከታልል ይኽእል እዩ። ነዚ ረኣያት እዚን ነዚ መልእኽትታትን ዝብሉ ብቓል እግዚኣብሔር ጌርና ክንምርምሮ ኣለና።